نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تقوم ناصر منتوين كبرغرام ياتو يو كمبلانا زيكول زيكول مكاني زوكو زاندي دين مكاني زميني زيكين غاتي بانجيسي فيه كتي إيماني ياتو يكولو ياتو يبيتي باتسوغولو شكويلي شبيتي بامامبا تبيب الله سبحانه وتعالى وتي أزيتي بندوليتا بتريزيبي كتي بندوليتا مبرغرام أميني واندي ناونس أميني تمكوباسيلاني إن شاء الله يه مام Mwanga mmoja machitila lelo tika mpila na kwa mbili pa nkani yokuza nandi dua ndipo pa nkani yokuza ndi madua tuona hapo kuti kuti ndi anthu ati amene madua au sachidwa kulandilidwa ndi anthu ati madua au saka ikitsa kuti ayankhidwa pali makolo pali munthu emwe musafiri munthu amene ali pa ulendo walonda ulendo wautali osati ulendo wochoka 1 kilometer 2 kilometer 5 kilometer yaye koma ulendo ndithu wautali womapitilira 81 kilometers ngati munthu ameneyo madua ameneyo amatchidwa utali pa ulendo ndi munthu wapa ulendo munthu winanso amene dua yake imayankhidwa so kwambiri ameti khaitu kambirana mkatikati mwa nkhani zathuzi ndi munthu amene waponderezedwa hadithi kuchokera kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu yemwe aulongosa nati nthuwi sallallahu alaihi wasallam adayankhula nati madua atatu ndi onena kuti pangafute bwanji adzalandilidwa dua yoyamba ndi yabambo kapena mayi pa mwana wawo senza kuti dua imene kholo likulipangira mwana wake dua imeneyo imayankhidwa dua ya musafiri yachiwili imene ndi dua ya munthu amene ali opowa pa ulendo komanso omalizira ndi munthu amene ali oponderezedwa munthu amene waponderezedwa dua yake Allah subhanahu wa taala amayilandira nthawi yomwe munthu amene akusala kudya komanso mtsogoleri wa chilungamo anthu awiri amene wanso madua awo amayankhidwa mwachangu tuone hadithi imene ichokeraso kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu imafotokozaso inali nthuwi sallallahu alaihi wasallam adayankhula nena kuti anthu atatu madua awo sangakanidwe munthu amene wasala kudya ofikira atamasula somu yake mtsogoleri wa chilungamo yemwe samapondereza anthu ake komanso ndi dua ya munthu amene ali woponderezedwa imene Allah subhanahu wa taala komanso ndi dua ya munthu amene ali woponderezedwa imene Allah subhanahu wa taala amayikweza mwamba kumitambo ndi imene makomo akumwamba amatseguliridwa ndipo Allah subhanahu wa taala amene kuti ndikulumbirira ulemerero wanga ndithu ndikuthandiza ngakhale patapita nthawi bwanji ndi apa tikuona kuti munthu amene ali woponderezedwa dua yake ndi yamphamvu kwambiri dua yake kulira kudandaula kwa munthu amene ndi dua yayikulu pamaso pa Allah subhanahu wa taala ndipo Allah subhanahu wa taala amayigwiritsa ntchito nthawi yomweyo ndi almuhadithi intumi sallallahu alaihi wasallam akutiwuzani kuti Allah subhanahu wa taala amangotsegulatu kumwamba kuti dua imene iyende straight ndipo ikafika kumeneko Allah subhanahu wa taala kuti ayi osadandaula kapolo wanga ndikuthandiza ngakhale patapita nthawi motani munthu wina ndi msilikali amene pachalabwa utchedwa kuti mujahi munthu amene alipanga munthu amene akumenya nkhondo kuimenyera chisilamu akulimbana ndi adani kayamuna akumenya akuta akulimbana ndi adani kudzera ku family ya kudzera mu family yake of course amene akhoza sogera ngula anthu amene ali woponderezedwa koma mwachidule mujahidi msilikali yemwe akumenya nkhondo ya Allah subhanahu wa taala komanso munthu yemwe akuchita haji kapena umura munthu amene ali pa mapemphero a haji pa ibada ya haji kapena umura munthu amene yonse dua yake imayankhidwa mosavuta ndi mofulumira ulimizika Abu Huraira radhiyallahu anhu akusimbaso nali nthuwi sallallahu alaihi wasallam adayankhula kuti mujahid komanso munthu amene akuchita haji ndi umura ndi nthumwi za Allah subhanahu wa taala ngati amupempha Allah iye amayankha mapemphero awo amayankha madua awo ndipo ngati apempha kanthu kwa iye Allah subhanahu wa taala amawapatsa timpemphe Allah subhanahu wa taala kuti nafenso atiike mgulu la anthu amene madua awo amayankhidwa tiyeni tilimbikireni tiyeni ngati tili gulu la anthu amene anenedwa apawa tiyeni tisichulukitsani madua athu kumudandaulira Allah subhanahu wa taala kumpempha Allah subhanahu wa taala ndipo tisabwelele mbuyo kumaso tisafoke pazabwino zimene Allah subhanahu wa ta'ala angatisitile.